Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Samosprávy hovoria, že ich vláda podrazila. Prišli o 200 miliónov eur z eurofondov na školy, zdravotníctvo, dopravu či energetiku. Vláda stopla na návrh ministra investícií po revízii eurofondov viac ako miliardu eur. Minister Migal samosprávam odkázal, nech prestanú plakať a začnú makať. Je to skutočne tak? Prečo vôbec vláda 100 milióny z eurofondov zablokovala a čo s nimi teraz bude? A prečo samosprávy vláde odkazujú, že ich oklamala? Čo to bude pre ľudí v dedinách a mestách znamenať? Vláda sa chystá zvyšovať naše výdavky na obranu. Prezident je na ceste na summit NATO, kde sa o tom má rozhodnúť. Čo znamená, že náš premiér sa zahráva s neutralitou a bude Slovensko zvyšovať svoje výdavky na obranu z 2 na 5 % hrubého domáceho produktu? O týchto, ale aj ďalších témach sa budem rozprávať dnes tu v štúdiu, a to s nominantom predsedu vlády, ministrom investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Samuelom Migalom. Pán minister, dobrý deň, vítajte opäť u nás.
Dobrý deň, ďakujem vám pekne.
Od šamanov a šarlatánov k dnešným lekárom.
Príroda sa nás v podstate stále snaží zabiť, len my sa nejako odolávame. Áno. Takže ako to, že niečo je prírodné, neznamená automaticky, že je bezpečné.
Od byliniek a elixírov k moderným liekom.
To by ma zaujímala tá história o tom opiu a morfine. Dialo sa to v rovnakom čase, tento objav?
Naozaj vzrušujúci pohľad do histórie medicíny.
Tam, keď zistili, že vieš šiť a rezať, tak už si robila všetko.
Jasné. Hej, takže... A takže ty si sa s týmito technikami v vozovkách stretla úplne, že osobne.
Áno. Wow.
Objav podcastovú novinku od Bauer Media. Ako ľudstvo objavovalo.
Naozaj človek rád, že žije teraz.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Trošku poupravím, po nezávislým nominantom nezávislým vlády nominantom Slovenskej republiky.
No tak predseda vlády vás tam nominoval.
Nezávislým nominantom.
Dobre, tak ja budem trvať na tom, vy na tom, hej?
Ďakujem.
Môžeme
áno.
Takto začať. Dobre, pán minister, poďme rovno na vec, aby sme stihli čo najviac z toho. No tak 12 dní dozadu, ak si to dobre pamätám, ste povedali, že predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok je klamár a vyzvali ste ho, aby sa vám a pánovi Šalitrošovi ospravedlnil za to, že vás nazval vydieračmi. Inak ho budete žalovať. No, pán predseda Matúš Šutaj Eštok bol tu včera u nás v štúdiu, rozprávali sme sa aj na túto tému a musím vám povedať, že teda veľa nepovedal. V princípe len túto vetu. Odporúčam pánovi Migalovi, aby sa venoval svojej práci. Ešte predtým, minulý týždeň v piatok, som sa na túto tému rozprával aj s pánom Tomášom Druckerom. On takisto akoby nechcel povedať, že či sa vám ospravedlňa alebo nie. Skôr povedal, že nie. No tak teraz sa vás, pán minister, pýtam, že Čo to znamená, že to vaše ultimátum 10-dňové nedodržali, neospravedlnili sa vám, vy ste hrozili civilnou žalobou. Už je podaná?
Pán Šutaj ešte okrem iného povedal, že orol muchy nechytá.
Áno, áno.
A nepovedal to prvýkrát voči mne a mojej osobe. Aj v tom čase, keď sme vlastne sa politicky dohadovali o tom, ako budeme vlastne ďalej fungovať. No, keď je on orol a považuje sa za orola, tak v tom prípade ja sa považujem za stíhačku. V tejto chvíli musím povedať, sa pracuje na predžalobnej výzve, lebo samozrejme nedošlo k naplneniu tých podmienok, ktoré sme stanovili. My sme boli vyhodení z Hlasu a to chcem zdôrazniť, pretože často sa to zamieňa, že my sme odišli a my sme sa
vyhodili.
Normálne vyhodili zo strany, čiže a samozrejme s tými invektívami, ktoré z nášho pohľadu potom, ako polícia zastavila vyšetrovanie s tým, že takýto skutok sa nestal, tak
že by ste vydierali,
že
teda
by sme vydierali
pána Šutaja Eštoka alebo premiéra alebo pozrite, niekoho.
Ono, každá takáto situácia, keď sa deje, a deje sa to aj po voľbách, a tomu sa hovorí politické vyjednávanie, keď sa v rámci koalície rozhoduje o tom, aké posty komu budú patriť a tak ďalej. My sme sa ocitli v situácii, kedy sme s kolegom Radom Šalitrošom prijali zodpovednosť, aby nepadla vláda. A my sme naozaj si zvolili tú ťažšiu cestu a rozhodli sa vydať naozaj tým politickým bojom za to, že ukážeme, že vieme naozaj makať a dnes to naozaj dokazujeme.
No dobre, ale vráťme sa späť k tej mojej otázke. Čiže áno, bude žaloba na Matúša Šutaja Štuka?
Ideme tým klasickým právnym postupom, bude spracovaný predžalobný návrh a ideme tým ďalším postupom, ako nám dovoluje zákon a budeme sa súdiť o naše práva.
A výsledkom tej žaloby má byť čo? Ospravedlnenie?
Verejné ospravedlnenie, tak ako sme deklarovali, 156 000 eur, ktoré nepoužijeme pre seba, ale využijeme na riešenie problematiky bezdomovectva na východnom Slovensku pre otca Kufu a pre otca Gombitu.
To je práve tá téma môjho rozhovoru s pánom Tomášom Drukerom, ministrom školstva a podpredsedom Hlasu, ktorý teda minulý týždeň v tejto relácii povedal, a to je citát: určite žiadne peniaze my neplánujeme nikomu dávať, ani to urobiť koniec koncov v zmysle zákona nemôžeme. Moja otázka, neprestrelili ste s takouto požiadavkou žiadať teda o strany za to, že vás vyhodili 156 000 eur? Už sme mali na Slovensku teda rôzne akoby veci, ale toto odčias tuším koalície SDKU, z ktorej vystupovalo KDH, sa nestalo nikdy. No tak ako si to vec predstavujete?
Samotný premiér povedal, že išlo o nepochopiteľnú politickú operáciu a že za 30 rokov to nezažil. Že v rámci takých počtov, aké sú momentálne v Národnej rade, takto a ešte takým hanebným spôsobom sa pripraviť o poslancov. Viete, ja si myslím, že našou otázkou alebo našou prioritou je očistiť naše mená, pretože my
ja
sme
viem,
boli všeli ako...
156 000 od strany, za ktorú ste kandidovali, za ktorú ste...
Boli,
pretože vás nominovala pre tú, strana. Vy ste neboli prácu, kandidát Samuel Migal, ale kandidát strany Hlas sociálna demokracia.
Stranu, my sme pre tú stranu urobili kopec dobrej roboty. A strana dostala podiel za nás vo voľbách a získava ďalej príspevok vo voľbách aj za nás, aj keď už nie sme súčasťou strany Hlas sociálna demokracia. Ja sa potom pýtam, keď sme boli doznačovaní.
Vy ste z tej strany odišli, odišli ste aj z Národnej rady.
Neodišli, my sme boli vyhodení.
Vyhodili vás z tej strany, v poriadku, beriem. Odišli ste z Národnej rady Slovenskej republiky, to už bola samozrejme vaša vlastná vôľa, nahradili vás... vaši náhradníci, ktorí sú členmi strany Hlas. Čiže strana Hlas už neberie na vás tie príspevky, ale na ľudí, ktorí teraz zastupujú tú stranu v Národnej rade.
Naša, ale my ten mandát stále v Národnej rade máme.
No máte, áno, keby ste sa
môžete
ako nezaradení poslanci.
A keď sa tam vrátime, tak tá strana Hlas rovnako berie za nás tie príspevky, pretože sme prišli na kandidátke.
Na tom budete trvať.
Trváme na tom. Nechceme tie peniaze pre seba, chceme ich na riešenie bezdomovectva na východnom Slovensku. Ja si myslím, že ľudia bezdomova si to ďaleko zaslúžia, ďaleko viac ako my, ale toto je satisfakcia za to všetko, čo sme museli prejsť. A doteraz je tisíce rôznych mediálnych výstupov, kde sme boli doznačovaní. Pán redaktor, ja chodím dnes na rôzne zahraničné návštevy.
To je aj moja ďalšia otázka, pán minister. To ste spomínali,
zahraničné návštevy,
kde sa vás to pýtajú, že či ste vydierači.
A mňa sa na to pýtajú, že či ja som nejaký vydierač. Ja som dnes vo vysokej štátnej funkcii a mne to dnes robí prekážky v mojej práci.
Dobre, tak skúsim zaramcovať do otázky, pán minister.
Využívam svoje
na to
práva a budem sa občiansky snažiť domáhať svojich práv.
Ozaj ste teda pri vašej vzbure koalíciu nevydierali? Veď napriek tomu, že nemáte
okrem
žiadne
toho
politické krytie, pán minister, ste sa prvýkrát v histórii stali nezávislým ministrom vo vláde Slovenskej republiky. No
pretože
tak akoby viete, že teraz nehnevajte sa, že to poviem, ale akoby skutok sa stal.
Pretože my sme nerobili žiadne vydieranie. My sme sa normálne politicky dohadovali na tom, ako budeme fungovať v strane Hlas sociálna demokracia.
No nepovedali ste im, že ak oni to neurobia tak, ako si to predstavujete vy,
viete,
opustíte rady vlády koalície
viete,
a vládna
viete,
koalícia
bola
padne?
Jedna z mojich podmienok, na ktorej som trval napríklad, na tom, že vyhodia svojich spin doktorov, toho Miškoviča a toho hovorcu, ktorého mala strana, pretože od začiatku sme tvrdili, že títo ľudia ťahajú stranu Hlas sociálna demokracia.
No to sa teraz práve údajne stalo nedávno.
Je to zaujímavé, že teraz sa to stalo.
No dobré, ale tá moja otázka, pán minister,
považujete to za vydieranie,
nie,
keď
nie,
vy chcete zachrániť percentálne
nejaké
politické strany?
Či vy ste to práve nepostavili do tej roviny, buď sa o nás postaráte, alebo odchádzame z vládnej koalície.
A nie, my sme sa bavili o tom,
tvrdiť, že toto mohlo byť akoby vydieranie.
My sme sa bavili o tom, ako budeme ďalej fungovať v rámci strany Hlas sociálna demokracia a ako budeme pracovať na tom, aby nám neklesali preferencie. Dnes je výsledok tej práce, ktorú sme kritizovali, strana Hlas pod 9% a prúdko padá dole. A toto je odkaz ku všetkým straníkom strany Hlas, sociálna demokracia. Nie Migal so Šalitrošom sú zlí, ale nech si uvedomia, že v tejto strane, a koniec koncov zarezali to teraz Janom Ferenčákom, ktorého vylúčili z predsedníctva, len preto, že hovoril nahlas svoj názor.
Keby som sa k tomu dostal. No, ale viete, stále tá otázka zostáva, či ste nepodmieňovali vašu lojalitu vládnej koalícii výmenou za posty vo vláde Slovenskej republiky.
Rozhodne nepreferuje demokratické riešenia vo svojom vnútri. To je
a teraz moja otázka?
A po druhé, máme to čierne na bielom z uznesenia policajného vyšetrovateľa, ktorý to vyšetroval a ten dal jasné potvrdenie na to, že žiaden takýto skutok sa nestal.
A keď sa vás to ja pýtam, či ste skutočne nepodmienovali podporu vládnej koalície výmenou za miesta, za fleky vo vláde Slovenskej republiky.
My sme boli vyhodení zo strany Hlas, sociálna demokracia.
Áno, to sedí.
Keď došlo k rokovaniam s vicepremiérom Kaliňákom a s premiérom Robertom Ficom, ako ďalej budeme pokračovať. A toto si musíme uvedomiť. My sme prijali zodpovednosť v tejto chvíli, aby sa naspäť do vlády nevrátil Matovič. A toto bola pre nás alfa omega, pretože v týchto časoch, ktoré žijeme, keby mali prísť predčasné voľby, my sme takúto zodpovednosť, že budeme tí, ktorí povalia vládu na seba, nezobrali.
My sme sa rozhodli, ako nezávislí nominanti,
namiesto toho, aby sme si bez odpovednosti sadli do opozičných hlavíc, sme prijali zodpovednosť na svoje plecia.
No dobre, ale ak by vás nevymenovali za toho ministra, aj tak by ste podporovali tú vládu, aj tak by ste hovorili to isté.
Bojujeme za to, aby sme zachránili eurofondy do posledného centu, aby sa vyčerpali.
Dostaneme sa k tomu.
Na Slovensku. A toto je naša zodpovednosť, aby sme vedeli ukázať ľuďom, že nie sú to nejakí vydierači, ktorí tu s niekým sa dohadujú na tom, že budú mať svoje neviem aké kreslá a neviem čo. My sme prišli naozaj makať. Ja robím 24 Jasné. hodín denne na
Nechajme
tom
ministerstve. Nechajme na tlačovku toto. Takže, ak by vás predseda vlády nenavrhol za ministra a prezident nevymenoval za ministra jeho vlády, tak by ste ďalej podporovali vládnu koalíciu a platilo to, čo ste pred chvíľočkou povedali?
Tak by som sa s tým vysporiadal, tak ako by som sa s tým vysporiadal. Ako? Situácia je iná.
Ako by ste sa s tým vysporiadali? Ale veď nie, veď to je ale pointou tej veci.
Povedal. Podporujem vládu Slovenskej republiky,
aj keby vás nevymenovali ako za jej člena.
Pretože ja som nemal v pláne ísť do opozície, aj keby som ostal v parlamente.
To bola otázka, pán minister. Takže, ďakujem pekne za odpoveď.
Pretože, a poviem to veľmi jednoducho, už len dopoviem, ja som na začiatku hlasoval za programové vyhlásenie vlády a za tým si stojím, pretože ja si myslím, že je to dobrý dokument a ja si myslím, že vláda by mala mať 4 roky na to, aby dotiahla svoj mandát do konca a aby dokázala ukázať a preukázala ľuďom, že naozaj vie plniť svoje rozhodnutia, ktorými sa zaviazala
Rozumiem.
Práve v tomto
Teraz
dokumente.
Teraz naspäť, kde som vás prerušil aj pri pánovi Ferenčákovi, aj pri hlase, potom sneme sa do predsedníctva strany dostali europoslanec Branislav Ondruš a prezidentov bratranec pán Lukáš Pellegrini. A vypadol z predsedníctva, keďže ho nenavrhol na túto funkciu predseda strany Ján Ferenčák, váš bývalý spojenec vo vládnej a stranickej kríze. Čo na to hovoríte?
Myslím si, že Hlas rozumu bol týmto definitívne v strane Hlas umlčaný a je mi veľmi ľúto, že práve Ján Ferenčák, ktorý aj napriek tomu, že nesedí v europarlamente, sa stal súčasťou socialistov a frakcie socialistov.
To sedí.
Na rozdiel napríklad od pána Ondruša, ktorý síce v europarlamente
a celej strany hlas,
s tými socialistami jednoducho ho nechcú prijať medzi seba. A to je tiež veľmi vážny výkričník smerom k celému vedeniu strany Hlas.
Jasné, ale viete prečo?
No povedzte.
No pretože strana Hlas išla do vlády zo stranou SNS a Smer. Preto.
A to je možno odpoveď na
to.
Aj
s vašou účasťou.
Ale tam je stále a pán Ferenčák napriek tomu ešte stále členom strany Hlas je súčasťou socialistov.
Áno, je. A vy s ním máte...
Nejaký taký odpor a taká schizofrenia tam trošku asi panuje.
No vy s ním máte nejaký kontakt aktuálne?
Nie je to nejaký bližší vzťah. Občas si zavoláme, komunikovali sme okolo ústavy. Teraz ja som sa zaujímal, ako bude hlasovať.
Vy to by hlasovanie, ste ako hlasovali, keď už to otvárate?
Nie je to téma, ktorá by nejakým spôsobom zrýchlovala čerpanie eurofondov. A ja si myslím, že dáva do ústavy to, že trojuholník má tri uhly, v tejto chvíli naozaj
čiže
nie je
skôr tému. Tak ako pán Ferenčák.
Ja by som sa asi zachoval
lebo
rovnako.
Ja sa to samozrejme pýtam aj z ohľadom na vašu politickú budúcnosť, kde už ste naznačovali, že toto vaše snaženie by mohlo akoby skončiť. No opačne, začať založením nejakej politickej strany alebo hnutia. Čiže to je dvojotázka, preto sa pýtam, či s ním komunikujete, prípadne mu ponúkate nejakú spoluprácu do budúcna.
Nebudem to asi verejne komunikovať v tejto chvíli. Aha. Samozrejme, môžem potvrdiť, že vyvíjame aktivity na to, aby sme našu prácu zmotnili do politického výsledku v podobe politickej strany, politického hnutia. Nechcem to komunikovať v tejto chvíli bližšie, pretože sú to naozaj veci, ktoré sú možno v nejakých začiatkoch. Ja môžem povedať, že je to jedna z možností, že sa budeme rozprávať aj s pánom Ferenčákom, či bude mať záujem o takýto projekt. Pretože mňa napríklad v tom
máte ale nejaký, máte nejaký veľmi, aj deadline tam, veľmi, lebo však tie voľby už budú za rohom,
ja by som bol veľmi rád, keby sme už postavili možno nejakých svojich kandidátov práve do regionálnych volieb. Pretože, a to má tiež nejaký svoj proces, pretože tým, že sme ministerstvo regiónov, ja sa tejto problematike naozaj 24 hodín v tejto dobe venujem, pretože som minister regiónov a musím povedať, že naozaj aj to, čo sa deje teraz, ja som z toho veľmi smutný.
Čiže to znamená, že do pol roka už minimálne by ste mali akoby povedať, že áno, toto je strana, toto sú základné kádre, členovia, predseda, čokoľvek, áno, aby ste sa vedeli pripraviť
to,
aj na tie.
To môžem povedať, že ten deadline do toho pol roka naozaj je ten taký šibeničný deadline.
No oni sú teraz trošku inak v tých regiónoch na vás nahnevaní, ale k tomu neskôr. Pán minister, váš koniec v Hlase sociálna demokracia začal potom, čo ste nechceli hlasovať za návrh predsedu vlády zo Smeru za odvolanie opozičného podpredsedu parlamentu Michala Šimečku. Dokonca ste ho pri čerpaní dotácií jeho manželky bránili. Teraz naopak, pravidelne kritizujete Hlas pána predsedu Matúša Šutaja Eštoka a naopak stojíte za predsedom vlády, ktorého nominantom, tak ako som predtým spomenul, ste vo vláde. Chválite ho, ako vyriešil vládnu krízu. Ste teraz blízky spojenec Roberta Fica? Videl som vás s ním posledne aj na tlačovej besede.
Ja štandardne spolupracujem s Robertom Ficom a naozaj oceňujem jeho politickú skúsenosť, ktorú vynaložil aj do riešenia vládnej krízy. A musím povedať, že na rozdiel od neskúseného Matúša Šutaja Eštoka, premiér na rozdiel od
ťarbavého, tak ste to tuším predtým povedali.
Aj tak sa dá povedať. Na rozdiel od neho to, čo slúbi, tak aj dodrží. A všetky naše dohody, ktoré sme mali, ktoré sme si vynegociovali, že sme nezávislí nominanti, A ďalšie záležitosti, ktoré patria do tej našej dohody.
Všetko platí. Dodržiava. Lebo predtým
jedno,
vlastne akoby,
ocenujem,
viete, aj tá kríza začala.
A jedno, čo naozaj,
preto,
keď
čo vyvolal
dohovoriť,
Robert Fico.
Ja by som chcel,
áno, jednou vetou,
len,
prosím.
Jednou vetou, že naozaj, a naozaj môžem tak, ako tu stojím, povedať, že som nemal jediný telefonát zo strany premiéra alebo úradu vlády, aby tam obsadil nejakú nomináciu, ktorú by si tam želal. My sme naozaj dostali autonómne ministerstvo do vlastnej pôsobnosti s vlastnou zodpovednosťou. Napriek tomu ja cítim obrovskú zodpovednosť voči premiérovi Slovenskej republiky a nech to bude hocikto, pretože on riadi túto krajinu. Mm. A ja, keď som na tejto pozícii, sa budem snažiť robiť svoju
robotu. Tak je to
robotu,
váš šéf, ako hovorím, ten, kto má najväčšie prsty vo vašej nominácii.
Najlepšie, ako len viem.
No dobre, pán minister, a náhodou ste od pána predsedu Fica nedostali ponuku spolupracovať, prípadne vstúpiť do strany Smer?
Nie, ani by som nad tým neuvažoval.
To mala byť druhá otázka. Ak by taká ponuka prišla, odmietnete ju?
S najväčšou pravdepodobnosťou áno.
No dobre, lebo pýtam sa aj preto, lebo teraz pán predseda vlády celkom.
Pozrite, viete, ono je to napríklad, to vám poviem možno aj tak politicky, sú mnohé témy, na ktorých sa s premiérom nezhodneme. A možno jedna z tých tém je aj zavádzanie do ústavy, že matkou je žena a otcom je muž. No. Hej? Pretože pre mňa sú to prirodzené veci, ktoré nemusíme mať z môjho pohľadu. Ale, a ja to otvorene poviem, a my sa na tom nezhodneme. Nezhodneme sa možno na téme redukovania politických strán, ktoré majú byť, povedzme, v parlamente. A to sú témy, ktoré mne nie sú blízke. Ale to neznamená, že ja s ním nebudem spolupracovať a že mu za to budem nadávať.
Áno, ale zase je dobre poznať váš postoj k tomu.
Je to jeho politické stanovisko. Ano. Moje politické stanovisko je úplne iné, ale nebudem za to na neho kričať. Môže mať výhrady k, povedzme, správaniu sa k novinárom a ja to otvorene aj poviem. Každý máme na to svoj možno rozdielný názor, rozdielný pohľad aj skrz mojej osobnej skúsenosti. Ale to, že mám iný názor, ešte neznamená, že my spolu nedokážeme spolupracovať.
Skúsme ďalšiu vec. Pán Fico teraz veľmi rečný o tom, že by Slovensku svedčala neutralita, čo by znamenalo, no pravdepodobne minimálne vystúpenie Slovenska zo Severoatlantickej aliancie. Súhlasíte s predsedom vlády pri tomto?
Nie.
V Hágu na samite NATO by Slovensko napokon nemalo byť proti zvyšovaniu výdavkov na obranu na postupných 5% hrubého domáceho produktu napriek odporu Andreja Danka. Premiér hovorí len o projektoch duálneho určenia, nie o zbraňových systémoch. Na druhej strane jeho minister obrany medzi tým realizuje alebo pripravuje obrovské investície, ktoré sa týkajú práve zbrojenia. Nehovorím, že sú tam nie duálne výdavky, ak to teda tak chceme nazvať, tie nemocnice, nemocnica v Prešove a ja neviem...
Ale aj cesty, mosty, železnice a tak ďalej.
Nie, teraz ja nehovorím o týchto výdavkoch, to môžeme, denník Gento celkom slušne spracoval, dotácie zbrojovkám, tá nemocnica v Prešove, Kukurica, to je ten barák v Bratislave, ktorý sa rozhodol pán minister prestavať na sídlo ministerstva obrany, systém protivzdušnej obrany, nákupy tryskáčov, podzvukových lietadiel, dokonca aj tankov, čo pán predseda vlády hovorí, že teda nebude on otrhávať odúst dôchodcom a nakupovať nejaké tanky, tak pán minister práve naopak plánuje tie tanky nakupovať. Aký je váš postoj k tomu, čo by mal prezident v tom Hágu vlastne podpísať, pretože od vás ako členov vlády Slovenskej republiky mandát nezískal?
Ja osobne som presvedčený o tom, že zahrávanie sa s témou neutrality je naozaj zahrávanie sa s ohňom. Koniec koncov videli sme, ako Veľká Británia takto sa zahrávala s témou vystúpenia z Európskej únie, až vystúpila. A dnes iba 30% obyvateľov Veľkej Británie je presvedčený o tom, že to bol správny krok, čiže 70% nie. A toto je z môjho pohľadu naozaj veľmi citlivá téma, obzvlášť pri pohľade na geopolitickú situáciu, že máme vojnu za hranicami na Ukrajine. Že vidíme situáciu na Blízkom východe.
Presne tak.
A tak ďalej. Vidíme, že aj prezident Spojených štátov je pomerne nevyspytateľný. A to sa nebavme už o prezidentovi Putinovi.
Čo s tými výdavkami, pán minister?
Preto ja som za to, aby sa zvyšovali výdavky na obranu. Nech to bude postupne, nech to bude postupný skok. My máme po predchádzajúcej vláde nám ostali vyprázdnené vojenské sklady. Nebavme sa o protiraketových systémoch, ktoré sme tu prakticky nemali žiadne. Stíhačky nám dobiehajú ešte len teraz,
ano,
postupne.
A pán minister už plánuje nakupovať ďalšie.
A ja som veľmi rád, keď naša obrana práve v tejto dobe, pretože keby ste sa ma to pýtali pred, povedzme, 5-6 rokmi, tak môj názor by bol úplne iný, pretože sme žili možno časom
mieru. A teraz teda hovoríte, že poďme na tých 5%,
vidíme,
hej?
Ale keď my vidíme, a to sa nám možno ukazuje aj ako tou takou možno chybou z minulosti, že už vtedy sme mali robiť tie opatrenia, aby sme zvyšovali. My sme koniec koncov nedokázali tie 2% HDP plniť
na tú obranu. Od 2018 to plníme.
A áno, ale nedokázali sme to dlho naplniť. Ale ja som za to, aby áno, pokiaľ prichádzajú takéto výdavky a nech sa využívajú. A keď treba aj na zbraňové veci, ale nekrmme tie zbrane iba, ale na druhej strane používajme to v rámci toho duálneho využívania.
Tak ten plán bol 3,5% na obranné výdavky, 1,5% práve na výdavky duálneho určenia.
Ja to absolútne podporujem, za to sa môžu postaviť mosty, cesty a podobne.
Poďme na vašu tému, pán minister.
Ale je to zároveň aj prioritou, tou novou, jednou z nových priorít Európskej komisie pri revízii.
A presne sme teraz tu. Na úvod, ale veľmi stručne, pán minister, ale je to veľmi dôležité, aby ste vy vysvetlili, prečo teda vláda Slovenskej republiky na váš návrh zablokovala čerpanie miliardy 200 miliónov eur.
Dôležité je povedať to, že Slovensko nepatrí k premiantom čerpania eurofondov. Bohužiaľ, taký stav sme aj my zdedili na ministerstve a my robíme všetko preto, aby sme jednak odstránili administratívnu záťaž pre nečerpanie európskych peňazí, ale hlavne, aby sme zachránili peniaze, ktoré by sme v prípade, ak by sme to neurobili, museli vrácať
do Bruselu. Ako tomu rozumieť v súvislosti s týmto dočasným blokom na miliardu 200 miliónov?
Veľmi jednoducho vysvetlím. Toto je balík, na ktorý sa musia poskladať rezorty. Životné prostredie, školstvo, hospodárstvo, zdravotníctvo, informatizácia a tuším sociálne veci. Neviem, ak som na niektoré zabudol, tak sa ospravedlňujem. A tam máme nájsť tú miliardu 300 miliónov eur.
Prečo? Toto vysvetlite
našim poslucháčkam, poslucháčom. Skúsim to veľmi jednoducho vysvetliť. Ide o to, že keď sa čerpajú tie peniaze, Európska únia, teda Brusel, komisia, si stále necháva istú rezervu, ktorú v prípade, pretože ten celý program, celé tie eurofondy sa nastavujú roky dopredu a nastavovalo sa to možno ešte v roku roku pána 2019, ten celý proces.
Áno, až keď 2021. Plán Slovensko prišiel v 2021.
Tak,
potom.
Takže kým sa to nastaví, je to doba, a zase vidíme, doba sa zmenila, preto je tam tá rezerva.
Čiže vlastne Európska únia potrebuje tých 1,2 miliardy presmerovať na iné projekty? Ako
potrebuje
keby
ich ani nie na iné projekty. Ona, Európska únia, stanovila tých 5 bodov, na základe ktorých ich prerozdelí. A to už dnes sú veci, ktoré sa dotýkajú aj toho
duálneho určenia.
Nie len duálneho určenia, ale to sú využitie v rámci vodozádržných opatrení, áno, vody, áno, v krajine, áno, energetickej transformácie, dostupného bývania, zvyšovania konkurencieschopnosti. Čiže toto sú vlastne veci, na ktoré budú
čisto tak, ako by úplne jednoducho, aby sme to všetci chápali. Teraz čo vlastne, vy tie peniaze stiahnete akoby pod seba, alebo pod vládu Slovenskej republiky, a ona potom bude o tom balíku rozhodovať akoby sama?
Nie, to vôbec nie je o vláde Slovenskej republiky, pretože o tomto celom rozhoduje Brusel. Čiže my sme museli teraz zablokovať, aby sa nám nestávalo to, že budú sa schvaľovať projekty z týchto peňazí.
No,
presne,
no,
tak,
rozumiem,
aby sa to popredu neminulo.
No a teraz čakáme na čo?
A teraz my čakáme na to, že musíme sa najprv dohodnúť, že ktoré ministerstvo, koľko sa vyskladá do toho.
Rozumiem.
Do toho spadá aj tá samospráva.
Áno, k tomu sa hneď dostaneme.
A tá nešťastná téma, ktorá
jasné,
sa
ale zatiaľ poďme vecne.
Vytvorila. My dáme dokopy ten balík peňazí a Brusel povie, teraz áno, máte tie peniaze a teraz my vám určíme tie témy, do ktoré, a to je tých 5 tém, ktoré ste spomenuli
pred chvíľou. Rozumiem. No dobre, no tak teraz tá otázka, ktorú ste otvorili. Ten problém nastal pri samosprávam, ktorým ste vy osobne slúbili dokonca deň pred tým rokovaním vlády, že sa tá revízia eurofondov týkať samospráv nebude. Napokon ste im zobrali 200 miliónov eur, no tak tam je jednoznačná otázka, že nedodržali ste svoje slovo a oklamali ste ich, pán
Ešte
minister?
Ešte raz opravím vás. Nezobral som im žiadne peniaze.
Zablokovali, stopli.
No to je veľmi dôležité.
No ale podľa toho, čo ste pred chvíľočkou povedali, oni sa už nevrátia. Oni budú súčasťou balíka 1,2 miliardy eur.
Áno, ale ten bude prerozdelený. Ten bude prerozdelený.
Už nie pre samosprávy.
A ja vám poviem, že z tej celkovej alokácie, z toho, tej celkovej rezervy, tej 2 miliardy 440 miliónov eur, ktoré sú určené pre samosprávy, je zablokovaných dočasne 200 miliónov eur.
Áno.
To je 8%.
No, ale tá otázka, že vy ste im slúbili, že im to nezablokujete, že sa ich tá revízia týkať nebude. A potom ste zmenili.
A ja som s takýmto uznesením na vládu prišiel.
No.
Lenže ozval sa podpredseda Taraba, ktorý prišiel s tým a hovorí, ale dobre, tak akože keď my sa tu máme skladať 100 miliónmi a my pritom robíme všetko preto, aby sme čerpali tie peniaze, tak potom prečo by sa nemala aj samospráva s nami skladať, keď tiež má problém v rámci čerpania.
Ja tomu rozumiem, pán minister. Ja tomu rozumiem.
Vyšších územných celkov je nula.
To oni spochybňujú.
Ja
ale
viem,
pán minister, ale pán minister, nie,
ja
vráťme sa naspäť tej podstate.
Ale ja vám
tej podstate,
chcem povedať,
že vy sami ste im to.
Sú tam rôzne.
Tam je vaša kamera. Vy sami ste im to slúbili.
Sú tam rôzne
výhovorky. Pán minister, SK8, to sú samosprávne kraje. Únia miest Slovenska plus ZMOS, to je ich spoločné vyhlásenie. Toto rozhodnutie vlády je zároveň v rozpore so všetkými dohodami a prísľubmi premiéra Fica a ministra Migala z predchádzajúcich týždňov, ktoré dali združeniam zastupujúcim samosprávu. Pán predseda ZMOSu Božík, túto tému chceme riešiť, pretože toto nie sú peniaze pre primátorov a starostov a županov, to sú peniaze pre občanov našich miest a samosprávnych krajov. A ešte dovolte jeden citát, ktorý zasadal šéf Trnavského samosprávneho kraja, pán Vyskupič, teda z SK8. Odmietame absurdnú výhovorku vlády Slovenskej republiky, že samosprávy nečerpajú z celkovej alokácie 1,4 miliardy eur v krajských radách partnerstva. Je dnes už 62% projektov schválených s očakávaným nárastom nad 85% do konca roka. No tak, pán minister, to je taký nejaký misunderstanding, alebo
viete,
o čo tu ide?
Áno, ja s najväčšou pravdepodobnosťou naozaj to vidím v tom, že došlo k nepochopeniu témy so starostov, lídrov týchto komunálnych združení.
Všetkých, pán minister? To je, že komplet celá samospráva proti vám.
Viete prečo? Pretože sme im zablokovali moc nad 200 miliónmi eur. Viete, no, ako je z minulosti
tú,
nastavený program
slúbili,
Slovensko?
Pán minister, keď ste sa ujali
pán redaktor, prosím vás,
máte, poďte.
Ďakujem pekne. Nastavený program Slovensko je tak, že malé obce do 500 alebo do 1000 obyvateľov dnes nevedia siahnuť na regióny, na eurofondy, pretože nemajú na spolufinancovanie a jednoducho nevedia si pripraviť eurofondy. Môžu zabudnúť. Môžu zabudnúť. No. My sme toto zdedili,
no,
pán redaktor.
Hovorím,
my sme toto zdedili po predchádzajúcom vedení, ktoré sa chváli, že ako super to nastavili. No vôbec to nenastavili super. Ďalšou záležitosťou sú rady partnerstiev a rady tých tzv. Umrov, teda miest, ktorí sa hádajú dole medzi sebou ako psi a nepúšťajú medzi sebou tie projekty. A viete, o čom to svedčí? Že keď na rozdiel od Českej republiky, ktorá má 100% tzv. Schválených projektových zámerov, my sme na úrovni 59%. Čo sa týka počtu prijatých žiadostí, ktoré posielajú, sme na tom oveľa horšie, iba 34%. Toto je číslo k 20. júnu 2025.
Môže sedieť.
A toto je domáca úloha.
No dobre, pán minister, ale je to fér, pán minister, je to fér, ak samosprávy vlastne až do minulého roka vôbec nemali vypísané výzvy z programu Slovensko. A potom, keď boli vypísané tie výzvy, tak sa im začali meniť. Tak ako môže niekto teraz očakávať od samospráv, že budú mať, ja neviem, 60% čerpanie? To nie je možné ani no, logicky.
A v tom máte absolútne pravdu. Ja sa preto pýtam, čo na ministerstve robil predseda parlamentu Richard Raši so svojím pobočníkom Michalom Kaliňákom.
Ale tie peniaze ste teraz zablokovali pán minister, ktorému, už ste vy
no
minister.
Ale ja musím zachrániť 700 miliónov eur, aby sme ich nevracali do Bruselu. A ja teraz musím hľadať to riešenie.
Ale nemuseli ste tam tie samosprávy dávať. Veď ste im to sľubovali, že
ale
tam
dobre,
nedáte.
A kde by som našiel potom
ja
tie
neviem,
peniaze?
Ja neviem, prečo sa to mňa pýtate. Nehnevajte sa, že takto, ale...
Ale dobre, a ja potom sa preto pýtam, že keď máme problém v čerpaní a schvaľovaní zámerov. Prečo? A čerpanie je to číslo, toto čerpanie, toto je to číslo, ktoré zaujíma Brusel. Toto je to číslo, ktoré... A tu máte tabuľku, pán redaktor, pozrite si, je zverejnená aj na našej webovej stránke. A táto tabuľka hovorí naozaj o tom, aké sú reálne čísla.
Ja to beriem, pán minister, len vám opakujem, že je to neférové voči ním, pretože dnes máme...
A čo je neférové?
Veď máme 2025, pán minister.
A neférové?
Rok 2025.
Áno.
Oni len minulý rok mali vypísané výzvy, ktoré sa ešte aj v čase menili.
A to je otázka na ministra.
No tak ale nemôžete ich vyčítať, bývalé, že majú nulu.
To je otázka.
Ale ide o to, koľko potom, majú zakontrahované, potom, aké sú prísľuby a tam tie čísla sú.
A potom oni zoberia tom sneme z MOSu ocenia Michala Kaliňáka. Však on je za touto celou kampaňou.
No dobre, pán minister, len aby sa to neobrátilo voči vám, pretože už dnes je jasné, pán minister, už dnes je jasné, že tých 200 miliónov, aj keď sa dostane naspäť do regiónov, už to nebude na základe toho, čo tie regióny sami budú chcieť a čo si oni sami naplánovali, ale na základe toho, čo bude chcieť Európska komisia a jednotliví ministri vlády Slovenskej republiky. No tak,
a to
skúste
to
uzavrieť.
Ale to je tá zodpovednosť, ktorú Brusel dal dole týmto ľuďom aj prostredníctvom tejto revízie.
No, oni
dáva
sa snažili,
dole ľuďom.
No, vidíte, teraz
je to nepochopenie celej témy. Ešte raz hovorím. Migal nezobral žiadne peniaze regiónom. Pán redaktor, my ideme...
Kľudne to
my
dokončíte.
My ideme v takom tempe, tu vám ukážem, Krásno nad Kysucou 322, Parchovaný 304, a to sú veci, ktoré osobne podpisujem. 3 800 000 pre Prešov, primátor z demokratov. My sme odstránili takéto animozity, že nám stalo 600 takýchto projektov na
lebo
stole.
Lebo politika, hej?
Lebo neviem prečo. Ja veľmi dobre viem prečo, ale toto nám stalo
dobre,
na stole.
Dobre, uzavrite to prosím dvomi, tromi vetami.
2 milióny 800 000, 1 400 000. Toto sú regióny, ktoré som ja osobne navštívil za necelé 3 mesiace, ktoré som v úrade. A ja odkazujem všetkým starostom, primátorom, ktorí chcú sa zapojiť do výzvy, nech navštívia naše regionálne centra, my im budeme absolútne napomocní. A ja len hovorím jedno, pokiaľ by sme mali a videli v tejto tabulke, že regióny čerpajú, tak my im nemáme čo zobrať do tej alokácie.
No dobre, pán minister, nechcem vyrývať, ale medzi tými obrázkami, ktoré ste mi ukázali, je aj ten kostolík v Trepeci?
Áno, tam som bol teraz tento víkend.
Ja som sa práve chcel pýtať, že teraz ste odklepli tie peniaze na opravu toho kostolíka, to je rekreačná časť Domaša, a ten Trepec, to je také zaujímavé, že tam vaše bývalé občianske združenie, ktoré, ak mám správne info, pán minister, ak nie, tak ma prosím paralelne opravujte, dnes vedie vaša pani manželka, tak tam stavia za 337 tisícovú dotáciu z PPAčky, ktorú ste ešte vy ako novinár, nie ako politik, ktorú ste ešte vy ako novinár žiadali, zážitkovú chatu. Zaujímavé je ale, že súčasťou tej investície do kostolíka má byť aj úprava okolia.
A to už,
to už by sa týkalo ale aj tej vašej zážitkovej chaty.
Nie,
trošičku. Pán minister, to je nejaká náhoda? Alebo
nie,
o čo tu
určite
ide?
Nie. Žiadosť podala obec, žiadosť prešla schvaľovacím procesom.
To mi je jasné, však ste to priklepli.
Pán redaktor, nestavia sa žiadna zážitková
a
chata.
A čo sa stavia?
Nestavia sa nič. Pretože
na tom pozemku, čo tam ste kupovali?
Nestavia sa nič.
No.
Nestavia sa nič.
Nič vôbec? Nič. Ani základy tam nie sú na tú
nič.
Chatu?
Môžete sa tam ísť pozrieť. Čiže rád vás tam zoberiem.
Rád sa prídem pozrieť, pán minister. A čo tam je teraz? Len akoby prázdny pozemok?
Nie, je tam les.
Je tam les.
Je tam les.
A zámer? Čo s tými 337 tisícmi?
Nebude nič. A viete prečo? Pretože som v konflikte záujmov.
Čiže vaša manželka ich vrátila do
BTAčky? A my sme sa dohodli, to nie sú peniaze, ktoré cinkli na účet, to sú peniaze v rámci refundačnej výzvy. Čiže keď sa niečo urobí,
sa preplácajú.
Tak potom sa to prepláca.
Nebude sa nič riešiť?
Vzhľadom na to, že ako minister som v konflikte záujmov, tento projekt bol pozastavený a nebude sa realizovať z verejných zdrojov.
A ak sa bude, tak nie z verejných zdrojov a v budúcnosti.
Možno
hej.
Niekedy v budúcnosti, v tejto chvíli je to bezpredmetné.
Rozumiem, lebo aj pani Remišová,
a tým
ktorá
som chcel,
mala
a tým
na starosti dávnejšie míry, tak povedala, že
odkázať všetkým neprajníkom a všetkým, ktorí sa zaujímajú o túto tému.
Dokonca že hovorili, že to je podobné smeráckej kauze haciendy.
Vôbec
pán
to nemá s tým nič spoločné a zase,
nie,
je, to,
nie.
Zase je to také trepanie.
Je dôležité, aby ste to vysvetlili.
Ale ja som to teraz vysvetlil.
Veď preto to
bude žiaden projekt. Nebude sa realizovať v tejto chvíli a už vôbec nie z verejných zdrojov, pretože momentálne zastávam funkciu ministra a keď ja som zodpovedný za prideľovanie eurofondov a keď chcem, aby boli čerpané transparentne, efektívne, ja dnes nemôžem, alebo moja manželka nemôže realizovať projekt pre Boha z verejných peňazí.
To je veľmi dôležité počuť, pán minister.
Vy ste ma spranierovali všetci.
Jasné,
vidíte,
že sa vás na to pýtam a zároveň tam sa chcel, že prečo vôbec vy ste sa ako minister Míry začali angažovať pri tom, že Domaša má o 6 metrov nižšiu hladinu, ako by mala mať, viete. A týmto môžeme, pán minister, uzavrieť.
Ďakujem vám pekne.
Nech sa páči.
Domaša je miesto, na ktorom som vyrástol, kde som strávil svoje detstvo, svoje mládežnícke časy. Ja viem, aký benefit a aký prínos má táto lokalita pre regióny. A nie je to len Domaša, ja sa budem rovnako venovať aj ostatným vodným nádržiam, pretože regióny bez vody zahynú. A to nie len z pohľadu ekonomického, z toho, že tam krachuje turistická sezóna, len preto, že nejaký úradník sa rozhodne, že neotočí
teraz toho,
kolesom
toho odboru, ktorého
toho,
tam nominuje Hlas.
A viete, čo vám poviem? Viete, čo vám poviem? Že už 3 týždne bojujeme za to, aby tá voda sa obmedzila, ale úradníci si povedali, že ten manipulačný, nový manipulačný poriadok, ktorý aj tak bude prispievať k tomu, že bude sa vyprázdňovať Domaša, začína platiť od 1. júla. Ja si myslím, že je to chore. Že je to chore, že sme nepružní a práve v takejto oblasti, ako je voda. Dnes si musíme uvedomiť.
Vás podporil aj premiér Fico, čiže tak čo, zmení sa to? Bude menej sa vypúšťať a viac napúšťať?
Asi nádrž, tak, ako to povedal starosta obce Kvakovce, že asi sa dnes musíme paradoxne modliť za to, aby prišla nejaká veľká povodeň, aby nám...
Lebo inak nie, naplnil, hej, teda. Ten prietok je stále taký, aký bol
ten prietok predtým. Prietok je stále nízky, stále je oveľa vyšší odtok a tým pádom tá sezóna na Domaši, čo sa týka turistickej sezóny, je naozaj akože už nezvratiteľná, ale my dnes musíme hovoriť
posledná
o tom,
veta, pán
aby sme zachránili tú situáciu do budúcna, ale ešte raz opakujem, nielen na Domaši, ale na všetkých vodných priehradách, pretože ja napríklad podporujem aj aktivitu ministra Tarabu v stavaní vodnej nádrže alebo prečerpávačky Malinec, ale aj ďalších vodných diel, pretože sme strechou Európy a my vodu si na Slovensku musíme udržiavať a chrániť.
Pán minister, sledujeme to ďalej. Ja budem strašne rád, keď po lete hneď prídete a budeme sa baviť o tom, ako sa posunuli tieto eurofondové záležitosti a možno aj tá.
Ak dovolíte, tak možno ešte len jedno. Len
odkaz
pre všetkých starostov a primátorov. Minister Migál, ministerstvo Míry, nezoberie 10 centov z regiónov a všetky peniaze, ktoré regiónom patria, dostaneme do posledného kúta Slovenska.
Budete s nimi teraz o tom rokovať?
Určite.
Aj pôjdete na ten videomeeting z MOSu?
Ja mám napríklad stretnutie.
Pôjdete, pán minister, čo vás pozval, pán
Božík? Dovolíte, napríklad vo štvrtok mám stretnutie so 150 starostami Banskej Bystrici. Ja sa s nimi veľmi rád budem
pôjdete
rozprávať.
Pôjdete aj na ten z MOS?
Ja sa budem rozprávať s tými, ktorí nerobia politiku a nehrajú niečiu politiku.
Na ZMOS nepôjdete.
Ja sa budem rozprávať s tými, ktorí majú záujem sa rozprávať. Ja do regiónov chodím, každý týždeň rozprávam sa so starostami, s primátormi.
No dobre,
a veľmi
musíme
otvorene,
končiť.
Veľmi, veľmi otvorene
pán
s nimi komunikujem
to
túto
isto,
tému.
Isto zachytil. Pán minister, ešte raz veľmi pekne ďakujem, ešte raz opakujem pozvánku hneď po lete, aby sme mohli v téme pokračovať. Dnes veľmi pekne ďakujem ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuelovi Migalovi. Ďakujem pekne, že ste boli, pán minister.
Ja ďakujem pekne za pozvanie.
Pekný deň ešte.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.